Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna eden saparynyň öňü sirasynda we dowamında yerli ýaşaýjylar çäklendirmeleriň ençemesi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ilatyň hereketi çäklendirilip, sebitde ring, ak bolmadyk awtolawlary sürmek gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň saparynyň ilata ýetiren täsirleri barada 18-nji aprelde sebitden maglumat berdi. Serdar Berdimuhammedow 17-nji aprelde Mara barıp Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Tejen Mary böleginiň açylyş zabarasyna gatnaşdy. Resmi media döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde joşunly aýdym sazly çykyşlary görkezdi. Emma dabara görülen taýýarlyklar barada adatça bolşýaly kelam agyz söz aýtmady. Adatlygyň sebitdäki habarçysy prezidentiň saparyna bir näçe hepde öňünden taýynlyk görülüp başlanandygyny habar berýär. Ol bu taýynlyklaryň prezident gelmedinden 3 gün öň hasta güýçlendirilendigini belleýär.
15-nji aprelde raýatlaryň renkli awtolawlary ýol polisiýasy tarapyndan saklanyp tutsak edildi. Bu polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň awtodrolgasyna alınıp gidildi. Mary şäherine 3 gün näpdiňi ak renkdäki we arasy ulaglar goýup berildi.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun avtodurolgosuna alınıp gidilen uloğların 18. aprelde eyelerine berilip başlanandığına diyara. Uloğ eyeleri uloğlarını durolgodan alıp kaytmak için 100 manada goloy cerime tölemeli boldular. Bundan başka da prezidentin saparından bir gün ön yani 16. aprelde giyişlik şehrin merkezi köçelerinin uğrunda yerleşen köpkatlı cayların girelgelerine rayet eşiğindeki hopsuzluk işyerleri yerleştirildi. Bu adamlar uzak giyicesi bile novaçılık çektiler. Yaşayıcılar öylerinden çıkmak için bu adamlara nire bar yandıklarını aytmalı boldular. Bu yağda 17. aprelde öylene çenli devam etti deyip başka bir şehir yaşayıcısı anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız prezidentin velayette bir neçe açılış davarasına katnaşmağına karşılandığını. Yönü onun dine yokarı tezlikli avtomobil yolunun tədi tapqırının açılış davarasına katnaşandığına diyar.
Beýleki desgarlaryň açylyş tabaralaryny ýaşuly adamlar we ministrliklerin wekilleri işledi büdjet işgärleri amala aşyrdylar. Bu çärelere gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri irden sagat 7 çäreni geçirilecek yerine vardılar. Avtomobil ýolunyň açylyş tabarasyna giden adamlar irden sagat 6 çäreniň geçirilmeli yerine barmaly boldular.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz 18-nji aprelde şäheriň boşap galandygyny, 3 günläp her bir näçe ädimde duran polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň tas hiç bir ýerde görünmeýändigini hem aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Sewittiň ýol polisiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Mary şäherinde we onuň töweregünde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçirilip, döwlet baş tutanynyň saparyna taýýarlyk görülýändigi barada Azatlygyň habarçylary 16-njy aprelde maglumat berdiler. Şonda olar köçelerde polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sanynyň gözgörtülüp köpelip raýatlara gözegçiligiň artandygyny hem aýdypdylar. Serdar Berdimuhammedow 17-20 aprel aralığında velayeta sapar edip, avtobanın ve kabir elitka cayların açılışına katnaşmağına karışlayandığı aydılyar deyip, Marlı Büccet İşgäri anonim şertte 16 aprelde gurrun beripte. Türkmen häkimetleri ve mediasi yurt yolbaşçılarının velayetlere ediyen saparları, olara görülyen tayinlikler ve buların ilatın gündelik durmuşuna getiriyen tesirleri barada ne önünden ne de iziyanından maglumat beriyerler. Bellesek uzunluğu 600 kilometre deng olan Aşgabat Türkmenabat yukarı tezlikli avtomobil yolunun kuruluşuna 2019 yılın 24 yanvarında bağdalığa berildi. Resmi maglumata göre onun kuruluşu Aşgabat, Tejen, Tejen, Mary, Mary Türkmenabat uğurları boyunca 3 tapqırda amala aşırılıyor. Onun Aşgabat Tejen bölügi 2021 yılın 29 oktyabrında açılıp ulanmağa berildi.